Ahoj všetkým poslucháčom. Vítam vás u ďalšieho dielu Luno podcastu, podcastu o prevencii, zdraví a inováciách v medicíne. Moje meno je Michaela Kríková a som školiteľkou v neziskovke Luno. Dnes spoločne nahliadneme pod pokličku jednej zo základných vyšetrovacích metód v kardiológii alebo aj v celej medicíne, elektrokardiografii. Dozvieme sa, jak táhle metóda vznikla, na jakých princípech funguje, k čemu slouží, nebo i to, jestli ji bude možné budoucnu provádět napríklad i ako samovyšetrenie. Mám preto veľkú rado, že dnešné pozvanie k nám prijal pán doktor Jozef Kroupa. Pane doktore, vítejte.
Hezké odpoledne.
Pán doktor je zamestnancov kardiologické kliniky 3. lekárskej fakulty Univerzity Karlovy a fakultnej nemocnice Kráľovské Vinohrady. Pôsobí hlavne ako lekár na sále intervenčnej kardiológie. Mimo to vyučuje študentov kardiológiu v rámci kurzu CARP i voliteľných predmetov a je tiež spoluautorom multimediálnych skript FBLT alebo funkcie buniek a lidského tela. Tak pán doktor, naša klasická otázka. Chceli ste byť vždycky lekárom alebo ste zvažovali aj nejakú inú profesiu?
Odpoveď na túto otázku je jednoduchá. Vždycky tomu tak nebylo. Ja som sa vlastne k medicíne dostal úplne náhodou přes sport, kde som sa v průběhu střední školy věnoval posilování, fitness, výživě. A v době, kdy jsem se chystal maturovat, tak jsem se rozhodoval, na jakou vysokou školu budu pokračovat, ale v té době bohužel nikde nebyla vysoká škola, která by se věnovala přímo výživě, která mě bavila, kterou jsem se v té době zajímal. To rozhodnutí bylo jednoduché. Lékařská fakulta, protože ta poskytovala více možností.
A konkrétně ku kardiologii vás přivedlo čo?
Potom, co jsem nastoupil na lékařskou fakultu, tak samozřejmě člověk v průběhu studia přičuchává k různým oborům, k různým odbornostem. Mě zaujala interní medicína jako taková a v ní kardiologie právě protože dokáže skloubit akutní medicínu, intenzivní, a dokáže skloubit internu.
A konkrétně k té intervenčnej kardiologii?
To by bylo asi velmi nadlouho, ale zjednodušeně lze říci, že jsem byl ve správný moment na správném místě a měl jsem možnost dostat nabídku, vyzkoušet si práci na intervenčním sále od profesora Vidimského, pana docenta Kočky, pana profesora Touška. Na základě toho jsem v uvozovkách prošel výcvikem a teďka už jsem součástí týmu intervenčních lékařů.
A čo to je tak intervenčná kardiologie?
Intervenční kardiologie je, řekněme, subspecializace nebo jinými slovy superspecializace v kardiologii, která se věnuje intervencím jednak na koronárních tepnách, což jsou tepny vyživující srdce, jednak se věnuje strukturálním intervencím, implantace srdečních chlopní katetrizačními metodami, eventuálně ještě jiné další zákroky u závěry defektů septa síní a jiné.
Tak a keď sa dostaneme ku samotnej elektrokardiografii, čo je vlastne hlavnou témou dnešného podcastu, tak čo to je za metódu? Jak si to predstaviť?
Elektrokardiografie je základní vyšetřovací metoda, pomocí které snímáme elektrickou aktivitu našeho srdce.
A prečo je tak dôležitá?
To je veľmi dobrá otázka. Jak víte, tak srdce patří mezi nejdůležitější orgány těla, vlastně zajišťuje naše vitální funkce, zajišťuje perfuzi mozku, zajišťuje krevní tlak, výživu pro všechny tkáně, kterou vlastně roznáší krev, živiny, kyslík a tak dále. A proto je důležité vědět, jestli to srdíčko funguje správně, anebo jestli nefunguje správně. A spoustu informací získáme právě díky elektrokardiografii.
A kedy táto metóda vznikla? Vyvíjala sa nejak?
Prvním předchůdcem EKG jako takového bylo pozorování Luigiho Galvániho v roce 1786, který demonstroval během svých domácích experimentálních pokusů se zapnutým elektrickým generátorem, že pokud má položené žabí stehno a dotýká se toho stehna, konkrétně nervu, nějakým kovovým předmětem, tak dokáže spustit kontrakci svalu žabího stehna. Zhruba o nějakých 100 let později otec moderní EKG historie, Wilhelm Einhoven, dánský lékař a vědec, publikoval mezi lety 1893 a 1905 zcela zásadní práce, ve kterých dokázal ukázat elektrickou aktivitu lidského srdce. A zhruba od roku 1950 už EKG záznam známe tak, jak ho známe v dnešní podobě.
Takže táto metóda je založená na jakých hlavných principoch v dnešnej dobe?
Hlavním principem je snímání elektrické aktivity toho srdce. To snímání probíhá tak, že máte na tělo přiložené elektrody, které registrují elektrickou aktivitu srdce. Těch elektrod v dnešní době připojujeme na tělo 10 a z těchto 10 elektrod nám přístroj vytvoří 12 svodů, ze kterých jsme schopni odečítat elektrickou aktivitu srdce. Každý svod se na to srdce dívá z jiného úhlu a proto jsme schopni pozorovat tu elektrickou aktivitu srdeční z několika různých úhlů a rovin.
Čiže elektrody jsou, jak si jich máme představit? To jsou taky ty ťuplíky vlastně, co se dávají na hruď, alebo jsou aj nějaké další?
Existuje jich několik typů, takové klasické jsou balonkové elektrody, které jsou napojené na zvoneček. Je potřeba, aby byl přítomen kontakt mezi kůží těla a tou elektrodou kvůli vodivosti a snímání kvalitního EKG signálu. Ale samozřejmě existují i gelové nalepovací elektrody, které mají mezi vlastní malou elektrodou vodivý gel, který přímo převádí.
Čiže ten gel, co se vlastně dává vždycky po ty elektrody před každým vyšetřením, je proto, aby vlastně byla dobrá vodivost.
Pokud máte standardní EKG přístroj, který je nejvíce rozšířený, což jsou ty zvonečkové elektrody, tak pod ně stačí dát vodu nebo něco vlhkého, protože jakmile nanesete vodu na kůži, tak kůže jako taková obsahuje na svém povrchu malé množství potu, což jsou elektrolyty, a tím pádem dosáhneme vodivosti. Gel, který se používá na elektrody, tak ten už bývá většinou na těch nalepovacích přímo, nebo eventuálně lze samozřejmě gel dodat. Vždycky jde o to, aby tam byl nějaký vodivý materiál, který umožní lepší přenos té informace na tu elektrodu.
A má se člověk bát takého vyšetření, keď se bavíme o elektrickém vedení vlastně?
Rozhodně ne. To vyšetření je zcela neinvazivní, je velmi jednoduché. V podstatě délka toho vyšetření zabere několik desítek vteřin a nejdelší dobu na snímání EKG představuje, nebo na tom EKG vyšetření představuje právě nasazení elektrod.
A je něco, co vlastně může ovplyvnit samotné vyšetření, alebo aj potom výstupný nález?
Může, řada věcí může ovlivnit tu výslednou kvalitu EKG křivky. Pokud se bavíme o faktorech, jako jsou například pacientské faktory nebo faktory vlastně daného jedince, kterému snímáme srdeční aktivitu, tak sám jedinec například pomocí svalových kontrakcí může vytvářet artefakty, které znehodnotí tu EKG křivku. To může být jeden příklad. Druhý příklad může být ten, že při nesprávném nastavení přístroje a pokud nemáme odfiltrované nějaké jiné rušivé signály, například z elektrické sítě, tak také může docházet k artefaktům.
A jsou nějaké situace, kdy vyšetření u pacienta nelze provést?
V dnešní době si takovou situaci nedokážu představit a v podstatě se jedná asi jenom o situaci, kdy ten EKG přístroj nemáte k dispozici, protože všechny posádky záchranné služby v přednemocniční péči jsou vybaveny EKG přístrojem. A v podstatě i během srdeční zástavy nebo během resuscitace je nutné snímat EKG a zhodnotit elektrickou aktivitu srdce, právě protože někdy mohou být přítomny takzvané defibrilovatelné rytmy, u kterých je potřeba aplikovat srdeční výboj a to srdíčko restartovat, aby se znovu nahodilo, zjednodušeně řečeno.
Už ste spomenul, že sa nachádzajú tieto EKG prístroje v sanitkách. A kde ďalej ich môžeme nájsť? Kde sa s nimi stretneme?
Úplne všude, téměř ve všech ambulancích. Záleží specializace od specializace. Některé specializace, jako například praktičtí lékaři, kardiologové, internisté, mají EKG přístroj jako zcela standardní součást vyšetření a vybavení jejich ordinace. Samozřejmě asi bychom těžko pohledali EKG přístroj u očního lékaře, který ho nepotřebuje, ale obecně zjednodušeně řečeno, setkáme se s EKG přístroji téměř úplně všude.
A jak tyto prístroje vypadajú? Majú jednotnú formu alebo sú nejaké typy toho EKG?
Existuje mnoho rôznych forem, záleží na složitosti toho EKG prístroje a záleží na tom, kde je ten EKG prístroj používán. Môžeme sa pohybovať, a to je v poslední době velký trend, že napríklad chytré hodinky snímají EKG křivky, což je jedna strana barikády. Druhá strana barikády je super specializované medicínské zařízení vybavené nejmodernějšími EKG přístroji, které snímají elektrickou aktivitu srdce. A ty mohou být větší než chytré hodinky, ale dokáží snímat tu elektrickou činnost našeho srdce mnohem přesněji. Velikost se může lišit. Máme přenosné přístroje, v dnešní době máme bezdrátové přístroje, máme přístroje na dlouhodobou monitoraci srdečního rytmu, máme přístroje, které můžeme implantovat pod kůži, implantabilní EKG záznamníky, které se implantují například pacientům, u kterých se nám nedaří pomocí standardních metod zachytit různé typy arytmií. Takže to může být příklad a tyto implantabilní EKG záznamníky jsou velmi malé, cca 3,5x1 cm, ani ne, možná menší.
A Holter? To je vlastně to dlhodobé.
Tak holterovská monitorace EKG znamená kontinuální 24 až 72 hodinový záznam EKG křivky. Toto vyšetření se většinou provádí u ambulantních pacientů, kdy potřebujeme monitorovat srdeční rytmus delší dobu, abychom odhalili, zda jsou přítomny nějaké arytmie nebo ne.
Poďme sa teraz pozrieť bližšie na to, čo vlastne lekár vidí na tom výstupnom papiere. Je to len nejaká tak pokrivená čiara, alebo tá krivka má určité úseky, ktoré sa potom hodnotia?
Krivka má svoje jasná pravidla, když to řeknu veľmi zjednodušene. EKG krivka nám zobrazuje, ukazuje nám elektrickou aktivitu srdce. Zobrazuje nám, kdy dochází k elektrické aktivaci síní, k elektrické aktivaci komor, k elektrickým dějům v tom srdíčku. Všechny tyhle ty elektrické děje jsou spojeny s kontrakcí toho srdíčka, s tou mechanickou kontrakcí, že to srdíčko tu krev vypuzuje. Protože potřebujeme to EKG hodnotit trochu přesněji, tak samozřejmě víme, které vlny a které kmity na tom EKG záznamu odpovídají čemu. To znamená, že například vlna P odpovídá elektrické aktivitě síní a víme, že komplex QRS, který je na EKG křivce, odpovídá elektrické aktivaci komor. A samozřejmě na té EKG křivce rozeznáváme ještě různé úseky, různé další vlny, ale to už bychom šli poměrně dost do detailu.
A čo ďalšie môžeme nejak rozpoznať zo záznamu EKG?
Záznam EKG nám umožní rozpoznať jednak přítomnost normálního srdečního rytmu, ale samozřejmě na druhou stranu nám umožní rozpoznat různé patologie. A ty patologie se mohou týkat jednak srdce samotného, například výskyt arytmií, akutní infarkt myokardu, stav po proběhlém infarktu myokardu, nějaké vzácnější srdeční onemocnění ve smyslu například hypertrofické kardiomyopatie a tak dále a tak dále. Ale to EKG nám občas může ukázat i to, že je někde problém nekardiální, například metabolický, protože pozorujeme EKG změny u výrazných minerálových disbalancí, například hyperkalémie, což znamená vysoká hladina draslíku v krvi. A to je doprovázeno změnami na EKG a někdy i závažnými převodními poruchami.
Tak a ešte sa chvíľku zastavíme u samotného infarktu myokardu. Poďme si trošku pripomenúť, aké sú príznaky tohto onemocnení. Jak to človek pozná?
Akutní infarkt myokardu je v dnešní době stále velkým problémem, protože toto onemocnění nás neopouští, ba naopak vyskytuje se dennodenně a je potřeba o něm vědět. Mezi hlavní základní příznaky u akutního infarktu myokardu patří bolest na hrudníku. Záměrně říkám bolest na hrudníku, protože hrudník nechápeme jenom jako přední stranu hrudníku, ale chápeme i bolest v zádech, mezi lopatkami, bolesti ramen. Občas můžou být ty projevy méně typické, může bolet například jenom nadbříšek, to může být doprovázeno příznaky, nebo může to být doprovázeno zvracením nevolností. Samozřejmě ta bolest, která se objevuje, většinou mívá tlakový charakter, pálení, tlačení, svírání. Ovšem je potřeba neopominout ani jiné atypické projevy. Ta bolest jako taková může vystřelovat i do různých částí těla. Setkáváme se s tím, že pacienti popisují, že bolest vystřeluje do obou horních končetin, do levé horní končetiny, do spodní čelisti, do krku, do zad.
A nějaký další příznak okrem té samotné bolesti?
Velmi často bolest na hrudníku bývá doprovázená dušností. Takže bolesti na hrudi a dušnost, to jsou dva nejčastější příznaky, které se mohou objevit a je potřeba k ním přistupovat velmi seriózně, velmi vážně a podívat se na to, jestli právě to srdíčko nemá nějaký problém. To nám právě může umožnit to EKG. Pakliže se jedná o rozsáhlý infarkt, pacient může být v kardiogenním šoku, pak samozřejmě může být bledý, opocený, může mít hodně nízký krevní tlak, může ztrácet vědomí. Ale to už jsou situace, které jsou velmi závažné a tam je potřeba velmi rychle zasáhnout.
Čo vlastně člověk může robiť v rámci nějakých preventivních opatrení, aby k tomuto nedošlo?
To je dobrá otázka. Na to existuje jedna odpověď obecná a to je životospráva, zdravý životní styl, pohyb. Oni existují faktory, které můžeme ovlivnit. Právě naše životospráva, strava, pohyb. Pak samozřejmě existují faktory, které nemůžeme ovlivnit a tím je genetická predispozice nebo genetická informace, genetická náchylnost, kterou si neseme od našich rodičů a která určuje, s jakou pravděpodobností se u nás rozvine ischemická choroba srdeční, buď to ve formě akutní, anebo ve formě chronické. Samostatně ještě stojí za zmínku kouření, protože kouření je velmi vysokým rizikovým faktorem pro rozvoj všech kardiovaskulárních onemocnění.
A keď sa ešte vrátime na chvíľku k tomu záznamu elektrokardiogramu, teda ide diagnostikovať nejaké onemocnenie iba za použitia tejto metódy?
Těch onemocnění je zase celá řada, které můžeme diagnostikovat pouze za použití EKG. Může se jednat o různé typy arytmií, pro které je nejdůležitější EKG záznam, ale může se jednat právě i o akutní infarkt myokardu. Na základě vlastně EKG křivky my jsme schopni zhodnotit, pokud vidíme, že pacient může mít akutní infarkt, že na EKG jsou známky akutní ischemie, to znamená akutního nedokrvení toho srdečního svalu, tak na základě EKG křivky my můžeme rozhodnout, zdali potřebuje ten pacient být směřován i hned bezprostředně na kateterizační sál, a nebo jestli máme ještě chvíli času na doplnění nějakých dalších podrobnějších vyšetřovacích metod.
A keď takto kardiolog dostane do ruk ústrižok toho elektrokardiogramu, tak na čo všetko pozerá? Jaký je tam algoritmus?
Svoje studenty během výuky EKG učím různé typy algoritmů, nebo neučím, ale spíše jim ukazuji, aby byli schopni si sami vybrat. Existuje mnoho různých způsobů, jak popisovat EKG křivku, liší se přístupem k tomu hodnocení, ale základně by člověk měl koukat na to, jestli je akce srdeční pravidelná, nepravidelná, jaký je přítomný rytmus, jestli je přítomný normální sinusový rytmus, nebo jestli je tam nějaký jiný, jaká je frekvence, jestli se vyskytují jiné patologie EKG záznamu a tak dále a tak dále. Nutno říci, že já osobně tento dlouhodobě lety prověřený přístup nepoužívám a raději využívám novější algoritmy v rámci popisu té EKG křivky, které jsou právě zaměřeny na to, že člověka vedou k tomu, aby co nejrychleji odhalil akutní ischemii myokardu, kterou je potřeba řešit.
A máte nějakou osobnou zkušenost so zvláštním případem, který byl možno těžší nějak vyloučit? O co se jedná?
Nedávno jsem se setkal s tím, kde selhaly téměř veškeré medicínské poučky, které učíme naše studenty. Je to asi tak 2 nebo 3 měsíce nazpátek, kdy mě volala kolegyně, která sloužila na koronární jednotce, že jí záchranka veze do nemocnice pacienta, který má velmi krutou bolest na hrudníku a na EKG nemá vůbec nic patologického. Podle těch příznaků, tak jak jí to popisoval lékař ze záchranné služby, i tak, jak to líčila ona mě, tak se zdálo, že by se mohlo jednat o akutní infarkt myokardu. To znamená, bylo potřeba, aby ten daný člověk podstoupil intervenční zákrok na sále. Ještě předtím, než záchranka s tím pacientem dorazila, tak už jsme byli všichni na sále připravení a pacient nikde. Tak jsem zavolal kolegyni, vyběhl jsem za ní na ambulanci, tam už byl složený pacient na té ambulanci, kterého vyšetřovala a zajímavé bylo, že ten pacient měl dost intenzivní krutou bolest na hrudníku. Při té bolesti se nevyskytovaly žádné EKG změny a dokonce, když jsme mu dělali bedside, to znamená u lůžka, orientační ultrazvukové vyšetření srdce, tak jeho srdce se hýbalo naprosto normálně. Proto jsme trošku pomýšleli na mnohem závažnější diagnózu, ještě než je akutní infarkt myokardu, a to je disekce aorty. To je to, že se vám roztrhnou, rozpářou stěny největší cévy, kterou máte v těle. A to je velmi závažný stav, který potřebuje neprodleně řešit. Nicméně u tohohle toho pacienta jsme se nakonec shodli, že i přesto všechno a vzhledem k jeho rizikovým faktorům bude lepší provést diagnostickou koronarografii, přičemž i na sále můžeme zobrazit aortu a případně podívat se na aortu, jestli tam není přítomna disekce aorty. K našemu překvapení měl pacient zavřenou velkou srdeční tepnu, jednu z koronárních tepen. A zajímavé na tom bylo to, že i při úplném uzávěru té tepny neměl na EKG vůbec žádné známky akutní ischemie a při ultrazvuku, který byl dělaný při bolesti, tak levá komora se hýbala naprosto normálně. Tady selhaly všechny poučky o ischemické kaskádě, které se snažíme učit naše studenty. To znamená, že nejdříve dochází k poruše funkce srdečního svalu, k poruše kontrakcí, srdíčko se přestává stahovat. Teprve poté se objevují změny na EKG a teprve jako poslední se objevuje bolest. A tady tomu bylo úplně jinak. Byla bolest a žádné změny. Případ tohoto pacienta byl zajímavý právě proto, že ne vždycky nám mohou vyšetřovací metody 100% odpovědět na to, co se děje a člověk, lékař, musí se často rozhodovat jenom na základě svých zkušeností a svého úsudku. U tohoto pacienta existovaly dva možné různé přístupy, další podrobnější do vyšetření, anebo rovnou na sál. My jsme zvolili rovnou na sál, ukázalo se, že to bylo dobře. Ale dokážu si představit, že by někdo zvolil úplně jiný vyšetřovací přístup a pak by situace byla úplně odlišná. Ale ukazuje to na to, že i v dnešní době ne všechna vyšetření, ačkoliv žijeme ve velmi moderní době, nám dokáží 100% vždycky správně odpovědět.
No a ešte, keď sa zastavíme u nejakého najčastejšieho nálezu, čo vlastne kardiológovia alebo celkovo internisti nájdu na tom EKG, tak čo to najčastejšie býva?
Mezi nejčastější nálezy patří právě výskyt arytmií. Nejčastější v populaci nebo ve starší populaci bývá fibrilace síní například. Potom se setkáváme s různými patologickými změnami, které jsou dány například ischemickou chorobou srdeční, která je v populaci hodně rozšířená. Takže se setkáváme se známkami, například, že vidíme, že daný jedinec měl v minulosti infarkt. Můžeme vidět ještě nějaké další vzácnější EKG obrazy, ale ty nejčastější jsou nálezy spojené právě s fibrilací síní, s arytmiemi obecně a s nálezy spojené s ischemickou chorobou srdeční.
Ale na doplnenie, ischemia je vlastne stav, kedy máte nedostatočne zásobený srdečný sval a on vlastne trpí ischemiou, čiže nemá dostatok živín, kyslíku na svoju správnu funkciu. A poďme sa posunúť teraz trošku do budúcnosti, do nejakej vízii. Budeme chvíľku vizionári. Vy už ste spomínali vlastne aktuálne rozbiehajúci sa trend chytrých hodiniek a záznamov EKG. Bude možné jedného dňa vlastne vyšetrenie EKG provádiť samostatne doma napríklad?
Já si myslím, že to možné už je v dnešní době technicky určitě. Otázkou je, jestli chceme a jestli nám to něco přinese, když si všichni doma budou natáčet EKG křivku. To je otázka. Bude záležet na tom, jak ty přístroje budou přesné, jaké informace budou poskytovat. Já bych tady navázal právě na ty chytré hodinky, protože na začátku roku 2019, pokud se nepletu, tak byly publikovány výsledky studie s chytrými hodinkami od společnosti Apple. Ta studie se pracovně jmenovala Apple Heart Study a do této studie se mohlo přihlásit a přihlásilo se asi 419 tisíc lidí. Ta studie si dávala za úkol zjistit, zdali ty chytré hodinky jsou schopny detekovat nepravidelnou srdeční činnost a zejména arytmie, dva konkrétní typy arytmií, které jsou spojené s nepravidelnou srdeční činností, a tou je fibrilace síní a tou druhou byl flutter síní. A tahle ta studie, která byla svým designem poměrně unikátní, tím, že zapojila obrovské množství lidí, tak přinesla informaci o tom, že něco podobného je možné. Samozřejmě můžeme se bavit o tom, nakolik byla ta studie výtěžná, protože účastníci, u kterých byla detekována nepravidelná srdeční aktivita, tak dále byli pozváni na vizitu, kdy se jim nabídlo dlouhodobé EKG monitorování, několika denní, a teprve na základě toho se porovnávalo, zdali skutečně u nich došlo k zachycení arytmie nebo nedošlo. Tím, co chci ale říci, je právě to, že tahleta studie byla průlomová v tom, že nám ukázala, že tyto chytré hodinky už jsou na takové úrovni, že nám jsou schopny poskytnout natolik kvalitní informace, aby nám v tom velkém populačním množství poukázali na jedince, na které bychom se měli zaměřit a u kterých bychom nějakými preventivními kroky a preventivními vyšetřeními mohli včas předejít závažným komplikacím, jako je například cévní mozková příhoda.
A nakolko jsou vlastně tyto výstupné informace z těch chytrých hodiněk důvěryhodné?
To je dobrá otázka. Úplně si nejsem jistý, že jsem dostatečně kvalifikovaný na to vám odpovědět. Zrovna na tuhletu otázku. Podle zkušeností, které mám a které jsem viděl, dané záznamy z daných hodinek, tak ta EKG křivka, ten EKG záznam, je dostatečně kvalitní na to, aby i odbornému lékaři přinesl takovou informaci, že je potřeba na pacienta se více zaměřit a indikovat ho k dalším podrobnějším vyšetřovacím metodám. Ty EKG křivky z chytrých hodinek doopravdy jsou většinou kvalitní a jsme na nich schopni rozpoznat, zdali byla přítomna arytmie nebo nebyla. Samozřejmě, pokud je záznam nekvalitní, například v důsledku artefaktu při sportování a tak dále, tak tam ta výpovědní hodnota je poměrně nízká. Ale pakliže daný jedinec trpí pocity bušení srdce palpitacemi a přitom, kdy má tyto obtíže, si nahraje nebo zapne nahrávání EKG křivky, spustí nahrávání EKG záznamu, tak ten záznam nám může přinést velmi cenné informace.
A okrem těchto chytrých hodinek jsou i nějaké další pomůcky?
Většina dnešních moderních tlakoměrů, které si můžeme koupit ve zdravotnických potřebách nebo v lékárnách, už disponuje algoritmy, které zjistí přítomnost arytmie během měření krevního tlaku. Takže tohle to může být další příklad technologie, která už je v dnešní době naprosto běžně používaná a standardní součástí přístrojů, které jsou rozšířené mezi pacienty v jejich domácím prostředí.
Alebo ještě teda nějaké hodinky analogové alebo náramky.
Sportovní náramky, těch je velmi mnoho, snímají tepovou frekvenci. Otázkou právě u těchto náramků je, jak moc výpovědní hodnotu mají. Troufl bych si tvrdit, že výpovědní hodnota těchto náramků je nižší než výpovědní hodnota některých chytrých hodinek, které jsou používány a disponují kvalitním EKG záznamem.
A existuje šance, že se vlastně samotný ten EKG přístroj, tak jak ho poznáme štandardně, zbaví elektrod káblou úplně a nahradí ich něco jiné, například budoucnost konceptu inteligentních oblekov?
Inteligentní obleky již v dnešní době existují, probíhají různé experimenty a technologie je v dnešní době již tak daleko, že umožňuje snímání srdeční aktivity z povrchu lidského těla právě prostřednictvím inteligentních obleků. Jejich uplatnění v praxi v dnešní době ještě není a zřejmě v nejbližších 5-10 letech ještě asi nebude. Zatím jsou to doopravdy jenom experimentální obleky, projekty, se kterými je potřeba ještě dále pracovat. Ale v tuto chvíli mě nenapadá žádné konkrétní uplatnění v praxi.
No a pojďme ještě na záver se zamerať spíš na vás a na váš volný čas. Ako trávíte free time vlastně mimo nemocnice?
Volného času je poměrně málo. Bohužel patřím do skupiny lidí, kteří jsou workoholici, ale pokud je nějaký volný čas, tak ten se samozřejmě snažím věnovat rodině a sportování.
A co sportujete?
Stále jsem si udržel návštěvy fitness centra, zvedání železa.
A nějaké hobby, kde využijete skôr svoju manuálnu zručnosť a teda preciznosť zosahu, napríklad nejaké kutilstvo alebo štrikovanie alebo nejaké.
Ne, nejsem kutil.
A úplne na záver, zase niečo, čo by ste odkázali študentom medicíny, čo napríklad zvažujú obor kardiológie alebo intervenčnej kardiológie?
Kardiológie je krásny obor, je veľmi široký a každý si v ňom najde tú svoju časť, ktoré sa môže venovať. Takže pro všechny zájemce o obor kardiológie, nebojte sa toho, nebudete litovať.
Ďakujem moc krát, pane doktore, za príjemný rozhovor. Díky vám teď víme, jak elektrokardiografie funguje a proč má v diagnostice nejen kardiovaskulárních onemocnění své nezastupitelné místo, nebo jaké její inovace můžeme v budoucnosti očekávat. Děkujeme aj vám, našim pravidelným, ale i novým poslucháčům, že jste tu dnes byli so mnou, Michailou Kríkovou, školitelkou neziskové organizace LUNO. Verím, že sa budeme počuť aj na budúce. Nezapomeňte nás sledovať na Instagramu a Facebooku pod menom Luno.cz, kam pravidelne i pridávame infografiky, videá a naučíme vás tak, jak sa o svoje telo správne starať. Potkať nás môžete i offline, a to na workshopoch či webinároch, ktorých kalendár nájdete na našom Facebooku. Podporiť nás môžete aj nákupom Lunomerču na našom charitatívnom e-shope na stránke www.luno.cz. Navštívte tiež náš web www.preventivniprohlidka.cz, kde po zadaní vášho veku a pohlavia vám vybehne zoznam prehliadok, ktoré by ste mali absolvovať a aj to, čo vás tam čaká. Ďakujeme tiež spoločnosti Hartmann Rico, ktorá je partnerom našej kampane Žiješ srdcem už 3 roky a ktorá nám poskytuje tlakomiery na školenie kampane, a s jej podporou taký vznikol dnešný podcast. Veľké ďakujeme patrí štúdiu Elite Bloggers Hub, ktorom dnes natáčame. No a na záver ďakujeme vám, pán doktor, ešte raz, že ste prijali naše pozvanie do podcastu, a prajem vám len samé úspechy v profesijnom a osobnom živote.
Ja ďakujem za pozvanie.
Tak a to je nás na dnes všetko a budeme radi, ak sa s vami budeme počuť zas pri ďalšom dieli Luno podcastu. A dovtedy, stay safe a majte sa fantasticky.